Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Ob 400-letnici smrti Mateja Riccija sprejel 7000 italijanskih romarjev. Sreča je v podarjanju, duhovna misel za nedeljo Svete Trojice, pripravil pater William Lovše. Šmarnice, Marija spremljevalka na poti, pripravlja sestra Nataša Govekar.
Papež Benedikt XVI. Se je danes v avli Pavla VI. V Vatikanu srečal z okrog 7000 romarji iz italijanske škofije Macerata in drugih škofij v pokrajini Marke, ki so z romanjem v Rim obeležili 400. Obletnico smrti jezuitskega patra Mateja Riccija. V zgodovini katoliškega misionarstva, je dejal papež v nagovoru, Matej Ricci predstavlja edinstven primer uspešne sinteze med oznanilom Evangelija in dialogom s kulturo, v kateri je bil oznanjen. Prav tako je zgled ravnovesja med doktrinalno jasnostjo in preudarnim pastoralnim delovanjem. Pater Matej Ricci, rojen v italijanskem mestu Macerata, je umrl 11. maja leta 1610 v Pekingu in je pravi protagonist oznanjevanja Evangelija na Kitajskem, kot ga je v govoru označil papež. Izpostavil je njegovo poglobljeno znanje kitajskega jezika ter prevzem življenjskega stila in navad visokih slojev, kar je pripomoglo, da je bil med Kitajci sprejet s spoštovanjem, ne kot tujec, ampak kot učitelj velikega zahoda. Riccijevo misionarsko delo predstavljata dve plati, ki ju po papeževih besedah ni mogoče ločiti, inkulturacija evangelijskega oznanila v kitajski prostor in predstavitev zahodne kulture in znanosti kitajski.
Un umanesimo, ki considera la persona inserita nel suo contesto, ne coltiva i valori morali e spirituali, cogliendo tutto ciò che di positivo si trova nella tradizione cinese e offrendo di arricchirlo.
Njegov vstop v odnos s kitajskim svetom in kulturo je bil zaznamovan s humanizmom, ki je upošteval osebo, ki je vključena v določen družbeni in kulturni okvir, zaznamovan z moralnimi in duhovnimi vrednotami. Pater Ricci je iz kitajske kulture vzel vse tisto, kar je bilo pozitivnega v kitajskem izročilu, ter mu omogočil obogatitev zahodno kulturo, predvsem z Jezusovo modrostjo in resnico. Ricci si ni prizadeval na Kitajsko prinesti zahodno znanost in kulturo, marveč prinesti evangelij in spoznanje Boga, je dejal papež. Ravno med svojim prinašanjem Evangelija je v svojih sogovornikih naletel na širšo zahtevo, s katero je srečevanje, temelječe na veri, postalo tudi dialog med kulturama, dialog brez posebnih gospodarskih in političnih interesov. Šlo je za dialog prijateljstva, ki je iz prizadevanj patra Riccija in njegovih učencev naredil eno največjih in najsrečnejših točk v odnosu med Kitajsko in Zahodom. Papež je še izpostavil, da Riccijevo izbiro kitajskih sogovornikov ni pogojevala neka abstraktna strategija o inkulturaciji vere, ampak množica dogodkov, srečevanj in izkušenj, zaradi česar je lahko svoje delo uresničil tudi zahvaljujoč naklonjenosti Kitajcev.
Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je v današnji oddaji Octava Dies na vatikanski televiziji govoril o papeževem potovanju na Ciper, kjer se bo sveti oče Benedikt XVI. Mudil od 4. do 6. junija. Pater Lombardi je poudaril, da je Ciper zaradi svoje zgodovine in geografskega položaja država, ki vabi k upanju in molitvi za takšno oznanjevanje evangelija in služenje, ki je izvir dialoga, cerkvene skupnosti, človeške rasti in miru za vse. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža je spomnil, da bo vrhunec papeževega obiska Cipra njegovo srečanje s škofi iz Bližnjega vzhoda, ki jim bo Sveti oče izročil delovni dokument za zasedanje posebne škofovske sinode za Bližnji vzhod. Ta bo potekala od 10. do 24. oktobra v Vatikanu, in sicer na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Izročitev dokumenta se bo po Lombardijevih besedah na Cipru zgodila že zaradi svetopisemskih zapisov o oznanjevanju evangelija v svetu po Jezusovem vstajenju od mrtvih. Apostolska dela namreč Barnabo omenjajo kot prvega na seznamu prerokov in učiteljev Antiohijske cerkve. Luka o njem piše: bil je dober človek, poln svetega duha in vere, in veliko ljudi se je pridružilo Gospodu. Ciper je bil, kot je še spomnil pater Lombardi, tudi prva postojanka prvega misionarskega potovanja apostola Pavla, danes pa ta otoška država velja za strateško križišče, katerega zgodovina je tesno povezana z zgodovino svete dežele. Program papeževega obiska Cipra med drugim predvideva srečanje s predsednikom države, s ciprskim pravoslavnim nadškofom in ciprskim patriarhom. Na dan prihoda svetega očeta cerkev na Cipru pripravlja veliko ekumensko slavje, in sicer v bližini letališča, kjer bo pristalo papeževo letalo. Vrhunec obiska bo slovesna sveta maša v ciprski prestolnici prihodnjo nedeljo, med katero bo poglavar rimsko-katoliške cerkve ciprskim škofom izročil delovni dokument za posebno škofovsko sinodo za Bližnji vzhod, na kateri naj bi se zbralo približno 150 sinodalnih očetov. Duhovna misel za nedeljo Svete Trojice. Pripravil pater William Lovše.
Začniva s kratko molitvijo. Gospod, naj si upava računati nate skupaj z vso cerkvijo. Gledava skrivnost tvoje modrosti, s katero si ustvaril in uredil svet. V Sinu Jezusu Kristusu si nas spravil med seboj in s teboj, Svetim Duhom pa nas posvečuješ. Pomagaj nama, da bova potrpežljivo in zaupljivo spoznavala tebe, ki si ljubezen, resnica in življenje. Vse, kar lahko rečeva očetu in duhu, izhaja iz tega, kar je povedal Sin Jezus. To, kar je Sin, utelešena modrost, beseda, ki je postala človek, razodev o Bogu je resnica o Bogu. Vse sveto pismo in tudi mašna berila temeljijo na tem. Berilo iz knjige pregovorov predstavi Sina kot modrost, ki je vodila stvarjenje in dala smisel človeški zgodovini. Ne govori o Bogu stvarniku, ampak o njegovi modrosti, s katero je ustvarjal, v kateri se je veselil in ga je nagnila, da ljubi človeške sinove. Modrost je namreč Sin, ki je postal človek. Sin je bil tam, preden je bilo karkoli ustvarjeno. Če hočemo torej dejeti smisel ustvarjenih stvari, ga lahko le, če upoštevamo njega. O njem namreč govori vse stvarstvo. Ničesar ni ustvarjenega, kar bi bilo zunaj Sina, zunaj modrosti. Modrost ne pomeni le, da je svet razumno ustvarjen. Modrost pomeni, da iz vseh ustvarjenih stvari vabi in govori Božja skrivnost. Zgodovino lahko dojameva kot Božjo vajo, da bi bil z ljudmi, kajti v tem je njegovo veselje in radost. Tvoja in moja ter zgodovina vseh dobi smisel le, če jo živiva kot vajo, da bi bila z Bogom, v Božji družbi. Bistvo ustvarjenega sveta je v tem, da pokaže človeškost. Bistvo človeškosti pa je v tem, da pokaže Boga. Prav tega nas uči utelešena modrost, ki ga kličemo tudi Sin človekov, najlepši med človeškimi sinovi. Njemu dolgujemo najvišje razodetje, da je Bog ljubezen. Cilj vsega njegovega delovanja in smisel njegovega trpljenja, smrti in stajenja je bil, da razodene Božjo ljubezen. Drugo berilo iz pisma Rimljanom predstavlja modrost, ki je Kristus. On je naš mir in neposredna prozornost med stvarstvom in Bogom, med sinovi in hčerami ter očetom. Vse to upanju, da sijaj Božje ljubezni, ki se je pokazala v sinu, je svojo duhu lahko deležna tudi midva, osvoji vsa srca, vseh časov in zavedno. Navkljub vsem preganjanjem in svetovnim pripetlajem, to upanje ne more biti nikdar razočarano. Trdnost tega upanja ni odvisna od naju. Trdno jo zagotavlja resnica Božje ljubezni, ki je ozdravila korenine vsakega srca. Na svetu ni dragocenejše in bolj zaželene dobrine, kot je Božja ljubezen. V odlomku iz Janezovega evangelija nam je Jezus, ki je modrost, oznanja dar svojega duha. V moči tega daru lahko spoznava očetovo ljubezen. Duh nama daje spoznati Jezusa, Božjega sina, kot očetovega poslanca, tistega, ki kaže Božje obličje ljubezni. To, kar je očetovo, je tudi Jezusovo. Vse, kar nama sporoča duh, je le to, kar je razdel Jezus, očetova modrost. Kriterij za preverjanje resničnosti duha pa je naslednji. Če pripada duhu Kristusa, je Božji duh. Če pa naju žene duh, ki je proti duhu Jezusa Kristusa, so lahko prepričana, da ta duh ni Božji. In naju, če mu bova dovolila, lahko popolnoma razčloveči. Bog je ljubezen, resnica in življenje. To so Oče, Sin in Sveti Duh. Za spoznanje tega potrpežljivo in upanju molimo. A vse izhaja iz resnice Sina. On nam je dal svojega duha, ki je življenje. Življenje je zato, ker nam podarja tisto ljubezen, ki nam je nihče in nobena stvar ne more več ukrasti. Duh nam omogoča sprejemati in spoznavati očetovo ljubezen. Z naše strani pa se vse začne s tem, da sprejmemo sina. Kajti oče, ki ga želimo spoznati, je njegov oče in ga lahko spoznamo le v sinovem duhu. Vsa resnica, o kateri govori Jezus, ko omenja svetega duha, je resnica občestva in sožitja s Kristusom. Če hoče v svojem življenju korenito in celoti uresničiti takšno sožitje in občestvo s Kristusom, midva kot človeka potrebujeva res veliko potrpežljivosti in upanja. V moči sožitja s Kristusom lahko razodetje očeta in sina in svetega duha postane veselje in sreča tvojega in mojega srca.
Šmarnice. Marija, spremljevalka na poti. Pripravlja sestra Nataša Govekar.
Poleg številnih podob Božje matere, ki prikazujejo njeno vlogo pri temeljnih odrešenskih dogodkih, lahko v Rupnikovih mozaikih kar nekajkrat srečamo tudi prizore, ki upodabljajo Marijine posege v zgodovino cerkve. Eden takih prizorov se nahaja v Uršulinski kapeli v Ljubljani. Na levi strani mozaika vidimo sveto Angelo Merici, ustanoviteljico Uršulink, na njeni poti v sveto deželo. Upodobljena je z romarsko palico in v spremstvu Božje matere Marije. Angela ima zaprte oči, se je na svojem romanju v sveto deželo oslepela, tako da ni videla ničesar. In vendar je ravno v tem času največ spoznala in prejela zelo jasne uvide o tem, kaj Bog želi za njo in za dekleta, ki so ji zaupno sledila. Zgodba in podoba svete Angele nam govori, da se Bog razodeva drugače, kot si mi predstavljamo in pričakujemo. Včasih je potrebna tema in celo slepota zunanjih oči, da se odpre in izjasni pogled srca. Slepo angelo na tej podobi spremlja devica Marija, ki nosi na svojih prsih zvitek Božje besede. V srcu premišljuje to besedo, ki razsvetljuje njeno notranjost. Marija je za vsakega kristjana vzor poslušanja in uresničevanja Božje besede, saj je prav ona dala meso besedi, Kristusu. Angela stopa ob Mariji tako, da se dotika njene roke in preko nje se skoraj da dotakne tudi zvitka Božje besede. Marija je ob angelovem oznanjenju sprejela Božji načrt, če tudi ni vsega razumela. Tudi sveta angela posluša in se zaupa glasu, čeprav je zavita v temo. Njena zunanja slepota jo je privedla do velike duhovne rodovitnosti. To, kar je angela poslušala, pa ni mogla videti, se je potem uresničilo v njenem življenju in se razodelo vesoljni cerkvi, tako da še danes, skoraj 500 let po njeni smrti, številne redovnice po vsem svetu živijo iz te duhovne dediščine. Prizor angele, ki roma ob Mariji, na desni strani dopolnjuje prizor Kristusovega srečanja s Samarijanko. Samarijanka se približa Jezusu popolnoma skrušena od številnih razbitih odnosov. Vrč, s katerim pride po vodo, je podoben žari za pokojne. Karkoli zajame svojo žaro, se spremeni v prah in pepel. To je podoba grešnega človeštva, ki ne more z ničemer zadržati življenja v sebi, saj se je odtrgalo od Gospoda, ki je vir življenja. A prav to ženo Jezus prosi, naj mu da piti. Obenem pa gleda izven stene, kot bi bila njegova prošnja namenjena vsakomur izmed nas. Jezus, ki je izvir žive vode, v svoji človeškosti postane žejen, tako da bi tudi mi lahko odkrili žejo po živi vodi. Vodnjak, ob katerem se srečata Kristus in Samarijanka, je narejen tako, da se prepleta s Kristusovo obleko, saj je resnični vodnjak prav Kristus sam. Vrč, ki ga podaja ženi, ima prav takšno odprtino, kakršno vidimo na njegovi prebodeni strani. Na križu se bo zgodilo prav to, kar se dogaja pri tem vodnjaku. Kristus bo zaklical: žejen sem, potem pa bo on sam odprl studenec življenja, ki priteka iz njegovega osrčja. Gre za vizualno zamenjavo med Samarijankinim vrčem, ki je v resnici žara smrti, in Kristusovim vrčem, ki je v resnici njegovo telo. Mi mu izročamo našo revščino in grešnost, naš egoizem, ki ni sposoben odžejati srca, Gospod pa nam daje ljubezen, ki nas prerodi in nam daje življenje, ki ne mine. Tako iz pogovora med Samarijanko in Kristusom, kakor tudi iz angelinega in Marijinega poslušanja, prihaja dar življenja za mnoge. Sveti Efrem Sirski v himnah o devištvu primerja poslušanje Marije in poslušanje Samarijanke. Marija, žejna zemlja, je v Nazaretu preko sluha spočela našega Gospoda. Tudi ti, o žena, ki te je žejalo po vodi, si preko ušesa spočela sina. Blagor tvojim ušesom, saj so pila pri studencu tistega, ki je odžejal svet. Marija ga je položila v jasli, ti pa v sluh tvojih poslušalcev.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.